Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza hivi sasa saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo ya leo Jumatano Januari 18 mwaka 2017. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya wito wa Rais Yoweri Museveni wa Uganda kutaka nchi za Kiafrika kujitegemea kiuchumi, biashara pamoja na ulinzi.
Lakini yale mataifa makubwa kweli ambayo anasimamia usalama wao, kujikalia His Excellency Trump, beginning to say nimechoka na hawa watu wadogo, nimechoka nao. Nani anasimamia usalama wa Afrika?
Hali ya wasiwasi yazidi kuongezeka nchini Gambia kufuatia tangazo la hali ya dharura iliyotangazwa na Rais Yahya Jammeh hapo jana akikaidi wito wa kuondoka madarakani.
Na chama tawala huko Tanzania CCM chakanusha kuwepo na bala njaa nchini humo licha ya wito wa wataalam pamoja na upinzani nchini humo kutaka hatua kuchukuliwa zaidi.
Wamekwenda mbele na kutangaza Tanzania kuna bala njaa. Tanzania mpaka sasa serikali na taasisi zote za serikali na zile nje ya serikali, uwezo wetu wa chakula upo.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yanasikika pia kupitia tovuti anwani yetu ya www.voaswahili.com, lakini kwanza Mkamiti anatusomea taarifa ya habari.
Zaidi ya watu 50 waliuawa jana Jumanne wakati ndege ya jeshi la Nigeria kwa bahati mbaya iliposhambulia kambi moja ya watu wasiokuwa na mahala pa kuishi ikiwa na lengo la kuwalenga wanamgambo wa Boko Haram. Shambulizi hilo lilipiga kwenye kambi ya Ran ya wakimbizi waliokoseshwa makazi ndani ya nchi kutokana na mashambulizi ya kundi la ugaidi, ofisa mmoja wa jeshi alisema. Rais wa Nigeria Muhammad Buhari aliandika kwenye akaunti yake ya Twitter jana Jumanne kwamba alipokea kwa masikitiko taarifa kuwa ndege ya jeshi inayofanya kazi ya kuwasaka wanamgambo wa Boko Haram kwa bahati mbaya iliyoshambulia raia huko Ran katika jimbo la Bono. Aliahidi msaada kwa waathirika wa tukio hilo. Kundi la madaktari wasio na mipaka MSF lilisema wafanyakazi wake waliwahudumia wagonjwa 120 wenye majeraha katika kituo chao huko kaskazini mwa jimbo la Bono. MSF inaeleza jumla ya vifo 52 katika taarifa iliyotolewa saa kadhaa baada ya shambulizi. Hali ya wasiwasi na uoga imetanda katika taifa la Gambia baada ya Rais Yahya Jammeh kutangaza hali ya dharura jana baada ya kukataa kushindwa katika uchaguzi mkuu wa mwezi uliopita. Ripoti zinaeleza kwamba Wagambia wameanza kuweka akiba ya chakula na mahitaji muhimu wakihofia ghasia kuzuka kutokana na hatua hiyo ya rais. Abdushakur Abud anaisoma ripoti zaidi.
Ripoti za vyombo vya habari mjini Banjul, mji mkuu wa Gambia, zinaeleza kwamba watu wameanza kushauriwa kuchukua hatua za tahadhari na kuweka akiba ya chakula, maji na bidhaa muhimu kutokana na kutangazwa hali hiyo ya dharura. Rais mteule Adama Barrow aliye uhamishoni katika nchi jirani ya Senegal ametoa wito kwa Wagambia kwa watulivu na kwamba sherehe za kuapishwa kwake zitafanyika hapo kesho kama zilivyopangwa. Wachambuzi wanasema uamuzi wa Jammeh unamaanisha kwamba anapinga kabisa hivi sasa juhudi za upatanishi za Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika Magharibi ECOWAS zinaongozwa na Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari. Viongozi wa jumuiya hiyo wamejaribu kumrai kiongozi huyo kukabidhi madaraka kwa amani na kuweza kupatiwa hifadhi ya kisiasa huko Nigeria, lakini inaonekana amekataa. Wanajeshi wa ECOWAS wamewekwa katika hali ya tahadhari pia baada ya viongozi wa jumuiya hiyo kusema kwamba kuna uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi kumondoa kiongozi huyo aliyetawala kwa miaka 21 sasa. Jana mawaziri wane wa jame waliamua kujiuzulu wakiwemo waziri wa mambo ya nchi za nje na waziri wa fedha. Na inaripotiwa kwamba karibu watu 8,000 wameshakimbia kuelekea nchi jirani na wengine wengi wako njiani kukimbia kutoka nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab la Somalia limemnyonga mwanajeshi mmoja wa Uganda ambaye alishikiliwa mateka tangu Septemba mwaka 2015 kwa mujibu wa video iliyotolewa na kundi hilo. Video iliyochapishwa na kundi hilo inadai kuonyesha mwanajeshi huyo akiuliwa kwa kufyatuliwa risasi mbili kichwani. Kabla ya kuuliwa, kundi linadai lilimlazimisha mwanajeshi huyo kusema kwamba wanajeshi wa Uganda wamekuja Somalia kwa ajili ya fedha. Mwanajeshi huyo pia aliwasihi wanajeshi wa Uganda kubaki katika nchi yao, wasikubali kupelekwa Somalia. Aliendelea kusema kwamba inawezekana kupata mshahara hata ukiwa Uganda. Kundi la Al-Shabaab lilimtaja mwanajeshi huyo kuwa ni Masasa MY. Alitekwa kufuatia shambulizi la Al-Shabaab kwenye kambi ya jeshi la Uganda katika mji wa Janale, kilomita 120 kusini ya Mogadishu hapo Septemba mosi mwaka wa 2015. Maafisa huko katikati ya Somalia wanasema wamewakamata watu watano walioshutumiwa kuwabaka wasichana wawili mwanzoni mwa mwezi uliopita. Taarifa kuhusu tukio hilo zimejulikana mwishoni mwa wiki wakati picha ya video ilipomwonyesha mmoja wa wasichana hao akiteswa, kuchomwa kisu na kubakwa. Maafisa walisema video hiyo ilirekodiwa kwenye simu ya mkononi na washambuliaji. Ndugu wa msichana huyo alithibitisha ukweli wa video hiyo kwa Sauti ya Amerika idhaa ya Kisomali. Katika video hiyo, msichana mdogo mwenye umri wa miaka 14 anaonekana akivuliwa nguo zote na kuachwa bila nguo. Huku wanaume kadhaa wakimzunguka, walimfokea na kumtaka ajisalimishe ili abakwe. Msichana huyo alikataa na alijaribu kupambana na wanaume hao ambao pia walimtishia kwa kumonyesha kisu na kumwambia alale chali. Rais wa Marekani Barack Obama alimshtukiza msemaji wake wa muda mrefu Josh Earnest alipoingia ghafla wakati alikuwa anaanza kujibu maswali ya mwisho jana kutoka kwa waandishi wa habari waliojaa kwenye ukumbi wa Brady. Hapo Obama alianza kwa kueleza kwamba alikutana na Earnest wakati wa kampeni yake ya kwanza ya rais mwaka 2007 huko Iowa, na kumwangalia kwa makini kwa sababu kijana huyo aliyekuwa amevalia suruali ya jeans alikuwa na jukumu muhimu katika kampeni yake. Obama alisema kadri alivyopata fursa ya kumjua Earnest zaidi ya miaka 10 iliyopita, ndivyo kadri alivyothamini dhamira yake ya dhati kujibu masuala muhimu kwa uaminifu kabisa. Alisema Earnest hajawahi kumvunja moyo katika kipindi cha miaka hiyo 10. Aliendelea kusema Earnest anastahili kuchaguliwa kama msemaji maarufu wa White House kuwahi kutokea.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa habari yenye uzito inatupeleka huko Tanzania, ambapo chama tawala cha Mapinduzi CCM kinakataa siasa chafu wanaozidi zinazofanywa na wapinzani katika kushughulikia madai ya kuwepo uhaba wa chakula nchini humo. Hapo jana viongozi wa serikali akiwemo waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi Dr. Charles Tizeba walitoa ufafanuzi na kusisitiza kwamba hakuna njaa nchini Tanzania kwa sasa. Hali ya kupatikana chakula inaridhisha licha eneo kubwa la nchi hiyo kukosa mvua za msimu wa vuli ambazo zimesababisha ukame kwa baadhi ya maeneo. Isipokuwa kuna tatizo la kupanda bei za mazao ikiwemo zao la mahindi. Dina Chahali kutoka Dar es Salaam na maelezo kamili.
Katika mkutano wake na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, katibu wa siasa, itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi CCM Humphrey Polepole amesema swala la upungufu wa chakula nchini limefanywa upotoshaji wa makusudi na wanasiasa wa upinzani ili kujipatia mtaji wa kisiasa.
Tunacho chakula, na imani ya Chama cha Mapinduzi ni kujitegemea uwezo wetu wa ndani, na ndio mwelekeo wa serikali ya Chama cha Mapinduzi kujenga uwezo mkubwa wa ndani kujitegemea. Na Watanzania hawa wametutuma tujitegemee, tusiwe omba omba. Anatokea kiongozi mmoja hapa anasema nitaenda kuwaombea chakula cha bure. Imeandikwa asiyefanya kazi na asile. Na Watanzania hawa wametutuma tuwawekee mazingira mazuri, wafanye kilimo, wafanye biashara, wakidhi mahitaji yao wenyewe. Kiongozi anayekuja anasema nitaleta chakula cha bure na watu wasifanye kazi, ni bahati mbaya sana. Imani yetu ni kubwa. Watanzania hawa wanaona mambo haya. Na mimi naendelea kusisitiza viongozi wa aina hii tuwapuuze. Na ni bahati mbaya sana. Wanafahamu taratibu, lakini wameamua kwa namna moja kuleta upotoshaji wenye lengo la kuleta uchochezi na kutoa taarifa zisizo sahihi.
CCM imesisitiza kwamba Tanzania hakuna baa la njaa, kwani kuna tofauti kubwa kati ya baa la njaa na upungufu wa chakula, hivyo kuwataka wanasiasa kuacha kupotosha ukweli na kufanya kazi zinazopaswa kufanywa na serikali.
Viongozi hawa wa vyama vya siasa, kwa bahati mbaya kabisa, na sisi tumehuzunishwa sana na kauli zao ambazo ziko nje kabisa waweledi wa namna unashughulika na masuala ya majanga. Wamekwenda mbele na kutangaza Tanzania kuna baa la njaa. Tanzania mpaka sasa serikali na taasisi zote za serikali na zile nje ya serikali, uwezo wetu wa chakula upo. Tena msimu uliopita, na serikali imeshaeleza, na sisi tumepongeza sana kitendo hicho, Mheshimiwa Waziri Mkuu amefafanua, Waziri wa Kilimo ameeleza, tulikuwa na ziada ya chakula tani milioni 3.
Waziri wa Kilimo, Mifugo na Uvuvi Dr. Charles Tizeba amesema hadi kufikia Januari 12 mwaka huu, Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula una akiba ya tani 88,152 za mahindi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naam, wapenzi wasikilizaji, msikose kufuatilia matangazo ya idhaa ya Kiswahili siku ya Ijumaa, wakati tutapokuleteni matangazo moja kwa moja kutoka sherehe za kuapishwa kwa rais Donald Trump, rais wa 45 wa Marekani. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Rais Barack Obama amempunguzia kifungo cha jela mwanajeshi wa zamani wa kitengo cha ujasusi Charles Manning, ambaye alitoa siri maelfu ya nakala za jeshi kwenye tovuti inayotoa siri za serikali WikiLeaks. Manning alihukumiwa miaka 35 jela mwaka 2013 na atakuwa huru mwezi Mei kutokana na msamaha huo aliopewa. Manning ni miongoni mwa wafungwa 209 waliopunguziwa adhabu na 64 waliosamehewa jana kwenye utawala wake wa mwisho madarakani. Wengi wao walikuwa wakihudumu kifungo kutokana na makosa ya madawa ya kulevya. Wakati huo, mshauri wa White House Neil Eggstone alisema kuwa watu hao 273 walijifunza kwamba taifa letu ni taifa linalosamehe, ambapo ufanyaji kazi kwa bidii na nia ya kujirekebisha inaweza kukuongoza kupata fursa ya pili, na kwamba makosa yaliyopita hayawezi kumrudisha mtu fursa ya kusonga mbele. Nur Salman, mke wa Omar Martin, ambaye alishambulia klabu moja usiku huko Orlando, alifikishwa mahakamani jana Jumanne kwa mara ya kwanza tangu alipokamatwa karibu na San Francisco kwenye jimbo la California. Makosa mawili anayoshtakiwa yalisomwa jana yanaonyesha Salman anakabiliwa na mashtaka ya kuzuia mkondo wa sheria, kutoa msaada na kuchangia msaada wa vifaa ambao Martin alitoa kwa kundi la Islamic State. Hati za mashtaka zinaeleza kwamba Salman, akiwa anafahamu, aliwapotosha polisi na FBI wakati wa mazungumzo baada ya shambulizi la Juni 12 kwenye klabu ya usiku ya mashoga. Pia wanasema Salman alimsaidia mume wake kutoa msaada kwa kundi la IS mapema mwaka 2016. Balozi wa cheo cha juu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Samantha Power, siku tatu kabla ya kuondoka katika wadhifa huo, aliishambulia Russia kwa mara ya mwisho akisema ni kitisho kikubwa kinachokabili taifa lao na kutoa onyo kwa Marekani. Balozi Power, bila kumtaja Donald Trump, alimkemea rais mteule kwa kuzusha hali ya shaka peke yake katika tathmini iliyofanywa vyema na idara ya ujasusi ya Marekani kwamba serikali ya kigeni inataka kuhujumu nchi yetu. Hotuba yake kwa taasisi ya Atlantic Council imetolewa saa kadhaa baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kukanusha Kremlin imeafikiana na taarifa ya rais mteule Donald Trump. Maseneta wawili wa Republican ambao walizungumza na VOA kufuatia matamshi ya Putin walionya dhidi ya kile anachosema ni ukweli.
Donald Trump ndiye rais mpya wa Marekani baada ya miaka 8 ya rais Barack Obama.
Je, utawala wa Trump una maana gani kwa bara la Afrika? Utachukua mwelekeo upi kwa biashara na uhamiaji? Kwa mabadiliko ya hali ya hewa je, na utatuzi wa mizozo? Utawala wa Trump utakuwa na maana gani kwako wewe?
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika imekuwa nawe kila hatua katika kampeni na uchaguzi wa Trump na pia kuapishwa kwake. Endelea kuwa nasi kwenye mtandao, kwenye televisheni na kwenye redio, tukikuletea habari kemkem kuhusu serikali mpya mjini Washington.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Na usikose kusikiliza matangazo hayo siku ya Ijumaa. Na rais wa Uganda Yoweri Museveni anataka nchi za Afrika kuungana, sio tu kwa maslahi ya biashara na uchumi, bali kujilinda na kile ametaja kama uchokozi wa nchi zenye nguvu duniani. Museveni pia anataka nchi za Afrika Mashariki kupitisha sheria itakayozuia ununuzi wa bidhaa kutoka nchi za nje, pamoja na kuzilazimisha nchi zinazotaka kufanya biashara Afrika Mashariki kuanzisha viwanda katika jumuiya hii. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti kamili.
Akihutubia wabunge wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati wa ufunguzi wa kikao cha bunge hilo awamu ya 4, Museveni amesema wakati umefika kwa bara la Afrika kuwa na muungano utakaowezesha nchi hizo kujilinda kiusalama na kivita. Kwake Museveni, bara la Afrika lilivyo hivi sasa linaweza kuingiliwa na nchi yoyote na kuchokorwa kiuchumi pamoja na kiusalama. Ametaka nchi za Afrika kujifunza kutoka kwa nchi alizoziita ndogo ambazo zinalindwa na nchi kubwa.
Lakini yale mataifa makubwa kweli ambayo anasimamia usalama wao. Ukalia His Excellency Trump beginning to say nimechoka na wao watu wadogo, nimechoka nao. Nani anasimamia usalama wa Afrika? Something has no center of gravity, inakuwa upepo.
Museveni pia amesema kwamba wakati umewadia kwa nchi za Afrika Mashariki kuzilazimisha nchi zilizoendelea kuanzisha viwanda vyake katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, akifafanua kwamba jumuiya inapoteza kiasi kikubwa cha pesa kwa kuagiza bidhaa zilizotengenezwa nje ya Afrika Mashariki. Akitoa mfano wa nguo, Museveni anataka marufuku ya haraka kutolewa dhidi ya uagizaji wa nguo ili kufufua viwanda vya kutengeneza nguo pamoja na kuimarisha kilimo cha pamba ili kuiga nchi ya Ethiopia.
Wapigania uhuru hawaogopi kufa. Nchi maskini inagawa dola milioni 880 on nguo. When you have got cotton here, you have got everything here. Huko hapo kama soko ya watu wengine peke yake. Kununua sio kuuza.
Akitoa mfano wa Tanzania na Kenya, Museveni amesema Afrika Mashariki ina miundo mbinu za kutosha kama barabara za kisasa pamoja na amani ya kudumu kwa wawekezaji, na kwamba haoni sababu za nchi za Afrika Mashariki kuendelea kuagiza bidhaa kutoka nje ya Afrika. Akidai kuwa na maadui wengi wanaotaka kumuua, Museveni pia anasema anapigania utunzaji wa mazingira, akionya kwamba ziwa Victoria linatumiwa vibaya na raia wa Tanzania na Kenya. Ametaja mito kadhaa nchini Kongo, Tanzania na Uganda aliyosema imechafuliwa na raia pamoja na uvamizi wa ardhi oevu, akieleza kwamba ndicho kichocheo kikubwa cha kiangazi kinachoshuhudiwa kwa sasa. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali imeruhusu tena uchimbaji madini mashariki mwa nchi baada ya muda mrefu kusimamishwa shughuli hizo kutokana na makundi ya waasi kufaidika na kusababisha ghasia katika eneo hilo. Kampuni kubwa ya kuchimba madini Etienne kutoka Afrika Kusini, Alpha Mining Basins, imeruhusiwa kuchimba madini kwa miaka 15 kuanzia mwaka huu, na huku ikichukua mitambo yake kutoka Kivu Kaskazini. Auster Malivika na ripoti kamili.
Ifahamike kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeruhusu kampuni hii kutoka Afrika Kusini ya Alpha Mining kuchimba madini katika wilaya Walikale hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini baada ya muda mrefu serikali kufunga madini haya na kupiga marufuku uchimbaji wa madini kutokana na vita vilivyojiri hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mwaka wa 2013 serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia rais ilifunga shughuli za uchimbaji wa madini katika eneo lote la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo Kivu Kaskazini, Kivu Kusini pamoja na Maniema, akisema kwamba madini ya maeneo hayo ndiyo imekuwa ikisaidia makundi ya wapiganaji, na hasa ilifungwa wakati wa SNDP yake Laurent Nkunda, huku serikali ikisema kwamba ni madini hayo ndiyo imekuwa ikirahisisha makundi hayo kupata pesa na kununua silaha na kuwaua raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo hii serikali yenyewe imeanza kuwapa vibali wachimbaji madini. Aziza Bangwene ni kiongozi wa wilaya ya Walikale mkoa wa Kivu ya Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kama gouvernement ilitika population donc société Alpha Mine yanje exploitation ni parce que iliona kama société Alpha Mine iko kwanja ina répondre convenablement mumoele ma exigence yote ma obligation yote ya kukua en ordre na serikali, na njo société yenye iko na mabarua yote, na njo maana banampatie le permis d'exploitation, na njo maana tunaona pour que tupate développement mu territoire Walikale en particulier na mu province ya Nord Kivu en général, njo maana gouvernement na ba autorisé kufanya ile kazi.
Katika mkutano ambao umewakusanya viongozi mbalimbali pamoja na mabalozi, kiongozi wa kampuni hiyo amesema kwamba ikiwa wamekuja hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana maeneo ya Walikale, ni kwamba watasaidia wananchi wa Walikale kujenga shule, hospitali na miradi mingine ya maendeleo.
Richard Robinson ni kiongozi wa Alpha Mining hapa jini.
So we are confident that with our investment and the employment and economic development, this may help stabilize the territory.
Upande mwingine nimezungumza naye Etienne Kambale kutoka mashirika ya kiraia hapa mkoa Kivu ya Kaskazini.
Ni jambo la kushukuru, na usisahau ya kuwa vita nyingi ambazo tulizozipata katika upande huu yote yalitokana na katika mambo ya madini.
Kwa nini kuunga mkono?
Kuna miradi nyingi ambayo zinaweza kufanyika na iweze kuleta faida, na pesa nyingi zinaingia katika mfuko wa serikali kufatana na kazi ambayo wanaoifanya.
Kizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano, waziri Aselme Kitakia ahusikaye na masuala ya madini amesema kwamba anapongeza shirika hili kuweza kuanzisha kazi zake hasa za uchimbaji madini.
Hussein Malivika, VOA, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na wakati umefika kuleteni Jukwaa la Vijana, ambapo Sunday Shomari anatupia jicho mashindano ya kwanza ya Mr. Mrs. ASA of Maryland, yani ASA, chama cha wanafunzi wa Afrika hapa Maryland. Mashindano yanaongozwa na kutayarishwa na chuo kikuu cha Bowie hapa Maryland, ambayo yatafanyika tarehe 28 Januari. Mashindano hayo yanawashirikisha wanafunzi kutoka nchi mbalimbali za Afrika ambao wataweza kuonesha utamaduni wao na kuweza kushinda kutokana na jinsi watakavyopendekeza na kuonesha utamaduni wa nchi zao. Mmoja kati ya washiriki ni Jumbe Hamza, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Towson, aliyezungumza na Sunday Shomari akieleza kwanza namna atakavyoonesha utamaduni wa Tanzania.
Ni shindano ya ASA, so kila ni African Student Association, kwa sababu kila chuo kikuu kina Student Association ya Kiafrika. So hii shindano ni watu kutoka shule zote hapa Maryland. So kuna contestants kutoka Howard, University of Maryland, Bowie State, Eastern Shore, Towson, you know, shule mbali mbali. So, yani, the main purpose kwa hii shindano ni kutangaza nchi yako.
Na kwa mfano wewe Jumbe, utakapokwenda kutangaza Tanzania, utafanya vitu gani hasa?
Natarajia kuonyesha culture zetu, you know, kwa sababu watu wengi hawajui kuhusu Tanzania huku Marekani. Mm-hmm. So, inabidi mimi kama Mr. Tanzania niende nikawakilishe. Afu kuna traditional na talent. So, of course, mi talent yangu ni kufanya mziki, lakini mm-hmm. sidhani kama tafanya mziki kwenye yo talent portion. Tafanya kitu kingine.
Kuna vitu vyako vingi ambavyo umevipanga, yeah. unaweza kufanya,
yeah.
ambavyo unajua hivi vitaweza kuwakilisha vizuri na kukupa pia nafasi ya ushindi, sio?
Yeah. Sifanyi tu kwa ajili yangu au kwa ajili ya wazazi wangu, wala ni nafanya kwa ajili ya nchi yangu ya Tanzania. Kwa sababu kama nilivyosema, watu wengi hawajui kuhusu Bongo. So inabidi watu waamke sasa hivi.
Nafasi ya pekee kutaka kuitangaza Bongo.
Yeah.
Sasa ukiwa unashiriki, pengine unaweza kutuambia katika haya mashindano, pamoja na kwamba mnashiriki, si atatafutwa mshindi, kuna namna ya kumpata mshindi pengine, mm-hmm. na kama ipo hiyo namna, wanafanyaje? Majaji wanatumia vigezo gani au wanafanya nini kutafuta wale ambao wameshinda?
Ni kutokana na kura na unavyofanya kwenye hiyo showcase, because kuna judges ndio watakujudge na showcase yako hiyo, talent, traditional introduction, kila kitu. Na kuna segment ya elegant, no, watakuuliza maswali. So unavyo jibu haya maswali ndio
muhimu.
Ndio muhimu.
Hali hayo mnafahamu yatakuwa na uhusiano na nini?
Yeah. Tunafahamu kuna maswali nyingi. So wametupa maswali. So wanaweza kukuuliza swali yote kuhusu vitu mbalimbali tu, kama kuhusu success, kuhusu ukishinda utafanya nini, au kuhusu maisha yako, ni vitu mbali mbali.
Kwa hiyo wewe kwa mfano ukishinda nini hasa unataka kufanya?
Nikishinda nataka kusaidia Tanzania. Yaani kukusanya vitu, school supplies, nizipeleke Bongo na vitu mbali mbali kusaidia hasa wanafunzi.
Kitu gani ambacho unataka kuambia wale ambao watakuwa wanafuatilia? Pengine au wanawezaje kufuatilia haya mashindano? Kuna njia za kufuatilia, wanaweza wakaona jinsi unavyofanya, wanaweza kukuona au ni vipi wanaweza kufanya, au kama kuna kura za kupiga labda wanafanyaje?
Yeah, kupiga kura unaenda kwenye website ya MarylandASA.com, ni MarylandASA.com. Unaingia humo, unaenda sehemu ya voting, ndio unachagua contestant number 10 Jumbe. Unaweka email yako, unachagua contestant number 10 Jumbe. Unaweza kupiga kura zaidi ya mara moja, lakini inabidi iwe wifi tofauti. So kama unatumia internet, unaweza kupiga, alafu unazima internet, unauza data yako, unapiga tena. Unaweza kufanya hivyo.
Na je, mpo kwenye Facebook na vitu vingine kama hivyo kwenye mitandao ya kijamii?
Yeah. Ukinifollow mimi kwenye Instagram, Facebook, Twitter, utaona kila kitu.
Huyo basi ni Jumbe Hamza, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Towson Baltimore, akizungumza na Sauti America katika jukwaa la vijana. Na kufikisha mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuondoka, tutakuleteni muktasar wa habari unaosoma hapa na Mkamiti Kibayasi.
Zaidi ya watu 50 waliuawa jana Jumanne wakati ndege ya jeshi la Nigeria kwa bahati mbaya iliposhambulia kambi moja ya watu wasiokuwa na mahala pa kuishi. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab la Somalia limemnyonga mwanajeshi mmoja wa Uganda ambaye alishikiliwa mateka tangu Septemba 2015, kwa mujibu wa video iliyotolewa na kundi hilo.
Mwisho wa muktasari wa habari, wapenda wasikilizaji, na tunakamilisha Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, mimi hapa ni Abdishakur Abud pamoja na Mkamiti Kibayasi kusema kwaherini.